De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Aquí vos damos a benvida a esta outra mirada do venres. Venres, día 9 de marzo, un día despois do 8 de marzo, de un día que xa se pode considerar histórico, porque, bueno, onte, o de onte, neste país foi histórico, porque en toda España, en prácticamente todas as cidades españolas, houve grandes manifestacións. Tanto é así que Partido Popular e Ciudadanos, que se decantaran e se posicionaran claramente en contra da folga e en contra desta xornada, acabaron colocando o seu lazo morado, e Ciudadanos acabou asistindo incluso a esas manifestacións. Logo que queixábanse de que lles pitaban esas cousas, pero claro, despois de que Inés Arrimadas dixera cousas como que ela non apoiaba esa folga feminista porque tiña un tinte anticapitalista e eles non eran anticapitalistas e cousas así, que estaba convocada por Podemos cando estaba convocada en media Europa, en toda Europa, esa folga feminista. Bueno, pois despois ao final acabaron pois incluso intentando subirse ao carro, en vista de do que estaba acontecendo no país. A prensa europea se fai eco estes días, se fai eco da se facía eco onte a prensa internacional da folga sin precedentes das mulleres en España. Os principais medios internacionais como a BBC, o New York Times, Le Monde, entre outros, estuvieron cubrindo a folga feminista en España, e a CNN sinalaba que España vive un dos maiores paros a nivel internacional. A CNN, que xa saben, se toma como referencia moitas veces pois cando pasa algo importante no mundo. Pois a CNN, por exemplo, destacaba eso, non? Que vive un dos maiores paros a nivel internacional. Na Coruña, a manifestación que se realizou ante na Coruña foi das máis numerosas que se recordan. Bueno, pois, xa digo, sorprendeu incluso en todo o país. Nos medios de comunicación foi impresionante. Os informativos eran monográficos nas televisións, estaban presentados por homes. Bueno, agás en Televisión Española, que decidiron poñer de servicios mínimos precisamente a mulleres, pero no resto, pois, eran homes que nos presentaban os informativos, e eran informativos monográficos dedicados a esa xornada. En el diario.es escribe hoxe Isaac Rosa: "As mulleres explícanme cousas". Di Rosa que tras o éxito da folga feminista, prego canto antes un woman planning, para que moitos homes somos para o que moitos homes somos todo oídos. Parafraseando o coñecido título de Rebecca Solnit, "Os homes explícanme cousas", moitos hoxe agardamos un "as mulleres explican cousas" ou "explícanme cousas", ou máis en concreto, "as mulleres explícanme como facer unha gran movilización". E di que a folga deste 8 de marzo foi un gran éxito e non merece máis que un parágrafo, porque costa atopar a alguén que o discuta, e é que a primeira victoria por goleada e por adiantado foi a do relato e da hexemonía. E aí vai o parágrafo, por si alguén aínda dubida do éxito: "A folga conseguiu todo o que se agarda que consiga unha folga xeral en tempos de precariedade, subemprego, autónomos, atomización laboral e coacción empresarial. Non que paralice o país, senón que o mobilice. Non as rúas desertas, persianas baixas e fábricas paradas de outro tempo, senón folga total ou parcial de quen aínda poida facela, e foron millóns. Concentracións durante todo o día, cortes de tráfico, ocupacións de centros, programacións de televisión alteradas e manifestacións masivas ao rematar o día". Fin do parágrafo. O contrario de toda folga sempre é a normalidade, esa que sempre invocan os antifolga. Este xoves non tivo nada de normal. Un día excepcional, vivido por moitos, por moitas e por moitos como histórico, onde vimos expresións de loita unitaria moi poucas veces logradas. Por exemplo, no sector máis visible, o do xornalismo, cantas veces viramos a xornalistas de absolutamente todos os medios secundar unha mesma folga e unirse nunha mesma concentración? O que non conseguiron anos de precarización e despidos masivos logrou no feminismo. Como fixestes, compañeiras? Montastes da nada unha folga sin precedentes, observada con asombro por toda a Europa. Lograstes o que fai moi poucos meses parecía unha ocurrencia sin moito percorrido, unha folga de mulleres. Acábase por unir a todo tipo de colectivos, tecer complicidades intergeneracionais e interclasistas, desbordar os sindicatos mayoritarios, gañar as axendas políticas e mediáticas e a conversación na rúa, convencer as e os dubitativos, excitar co olor do perigo a bispos, patronos e a dereita política e tertuliana, e mobilizar enérxicamente a unha maioría de mulleres con transversalidade abrumadora de arriba a baixo e de esquerda a dereita. Como fixestes, compañeiras? As mulleres propuxeron separar o mundo e fixérono. Foi poñelo en marcha. O que propuxeronse parar o mundo e o que fixeron foi poñelo en marcha. E o feminismo sale imparable deste 8 de marzo. Calquera mobilización futura deberá tomar nota e aprender as moitas leccións organizativas e discursivas desta folga, dende as redes de apoio e cuidados ata a elaboración de un imaginario inclusivo onde cabían todas e onde todas eran imprescindibles. Así que Isaac Rosa remata: gracias, compañeiras. E por favor, non deixedes de explicarme como se fai. E moi especialmente, grazas a miña nai, Ángela Camacho, por educarme no feminismo e porque este xoves doume outro enorme exemplo de dignidade e coherencia. Moi orgulloso, mamá. Grazas.
Te miro e aprendo, mujer que coartan tu vida a base de dinero.
Pois sí, o 8 de marzo, unha xornada, 8 de marzo de 2018, que probablemente pues habrá que anotalo aí para recordalo cando se lean as efemérides como un día histórico no que en toda Europa, pero especialmente en este país, en España, moito máis, se realizaron grandísimas movilizacións que desbordaron hasta os propios organizadores en todas partes. A primeira folga feminista da historia. Pois sí, señores, onte foi 8 de marzo, bueno, e iso notouse moito, ademais. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, recordando eso, o que pasou onte, recordando o que pasou onte, esas manifestacións e esas folga e esa folga xeral que convocaron as mulleres en todo o país e tamén en toda Europa. Xa digo, obrigou a algúns a última hora, en fin, a subirse a un carro do que se ases baixaran con anticipación. Incluso, en fin, Ana Rosa Quintana decía hoxe, creo que ela sempre estivo en favor da folga, alguén lle pon imaxes de unha entrevista que lle fixo ao presidente do goberno, a Mariano Rajoy, donde confesa que ela non lle folga nada, pero xa vedes, cando as cousas hai que subirse ao carro, como seña. O feminismo fai historia, din hoxe os periódicos en este país. A prensa estranxeira fai eco da folga en España, que é histórica. Bueno, hasta algún periódico digital fai unha enquisa na que se pregunta se este 8M servirá para un cambio real. En fin, así comenzamos, digo, esta outra mirada de hoxe, deste día 9 de marzo, venres, 9 de marzo, un día despois dese gran día histórico do 8 de marzo de 2018. Facémolo como sempre, pois, en fin, facémolo como sempre, agradecendo a toda a nosa audiencia que estén aí, que nos acompañen, dándolles de novo a benvida, e tamén saudando a Paris Ares, que como xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos, quen cada mediodía, cada día a esta hora, pois comparte esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día,
e vaya día.
E vaya día, buah, sí, señor.
Vaya día. A verdade é que moi esperanzador, non? Porque
sí,
cando as bases están así, non? Cando en torno é, vai pouco, bueno, esa tamén manifestación de dos nosos maiores, non, xubilados, e agora
sí,
a manifestación feminista pois ten ese éxito e esa zona, pois a verdade é que fai presaxiar pois boas cousas, non? A verdade é que é moi esperanzador, claro que sí.
Sí. Bueno, iba a decir unha maldad, pero casi me reservo.
No. No, logo, que
no,
que
no, no,
pasa pola cabeza.
Nada, pasabas pola cabeza que agora
é esperanzador o tema.
Sí, ¿no? sin duda, só falta que logo eso se sustancie tamén a hora de...
Home, claro, que se traduza,
que,
¿no?
Que se traduza...
Posturas, pois,
esa
progreso,
con
¿no?
coherencia
cando
hai eleccións, por exemplo, non a hora de depositar os votos nas urnas e demais.
E bueno, e que foi un éxito absoluto, a verdade, que hai que dar ellos os parabéns porque o fixeron realmente moi ben. E iso que, bueno, as convocatorias, ás veces, os motivos estaban moi entrelazados...
Sí.
A veces confusos, uns decían no, folga xeral, outros no, sectorial, outros
sí,
dúas horas, outros... Había un pouco de confusión nese senso, no? Pero a pesar de todo, un éxito, vamos, en precedentes. Eu penso que, bueno, despois da consecución do voto, no ano, creo que foi 32, 33, vamos, esta data vai a quedar na historia, pero,
sí,
pero seguro.
Ten
seguro
que quedar na historia, salvo que...
Fixo, vamos.
Que, en fin, que ao final o sistema acabe silenciando estas cousas, pero creo
non,
que...
Non, porque ademais foi un hito internacional, non? Non foi somente en España.
Sí,
España
sí,
destacou moito,
moito
non me extraña, non?
Claro.
Na situación na que andamos, pues, normal que destaque, pero foi en todas partes, non? O sea, foi un movimento
sí, sí,
internacional cunha pegada, a verdade é que o fixeron, chapó para elas, porque o fixeron, pero, bueno, fantástico. Hai que tomar nota.
Hai que tomar nota.
Hai que tomar
sí,
nota,
señor,
amigo. Cato a realidade imponse, hai que tomar nota
sí, sí,
e non hai nada máis que falar, meu. 9 de marzo, nos toca agora.
9 de marzo, sí, señor.
Sí, señor.
Hoxe,
Santa Juana,
¿no? De eso, Santa Juana, a máis Santa Francisca tamén.
Ah, sí, señor. Santa Juana e Santa Francisca.
Hai que darlle esos parabéns que están de sal.
Sí, señor. Yo digo lo de Santa Juana porque un día así moi sinalado se celebra o Día da Tortilla en Fuenlabrada, non? Por exemplo.
Sí.
Eso é sagrado, amigo.
Oye, a tortilla sí, sí.
Se ve que a tortilla de pataca por aí sí, sí, no bocate e tal, e no, en Fuenlabrada van a iso, a celebrano de festa, van fora aí no rural, a zampala e tal, comer de campo, e bueno, fantástico. Unha práctica que debería de facerse máis a miúdo, ¿no? En vez de alimentos naturais, moi nosos, moi propios, sans, ¿no? Como o pan, como a tortilla de pataca e tal, e compartir en familia, ¿no? Cos amigos, está moi ben. E bueno, yo un 9 de marzo, pues que te podría contar, pues que un 9 de marzo no 1500 zarpaba de Lisboa rumbo a Calcuta a frota mandada polo portugués Pedro Álvarez Cabral, que ao final pois destas cousas que salen mal, non, que son un erro, pero ao final rematan sendo un exitazo, non? Pois o hombre iba a Calcuta, torceuse un pouco e chegou a Brasil e descubre o Brasil, non?
Claro.
O cual pois ainda sei un mellor, non que tanta viaxe, é un país riquísimo, inmensamente de rico, non? Unha terra riquísima e bueno, e xa digo, unha cousa que parte dun erro, pero que ao final transforma un éxito. Tamén un día como hoxe, no 1842 estreaba a ópera de Giuseppe Verdi Nabucco, na Escala de Milán. Xa digo, as de Verdi eran sempre acontecementos, e se reivindicaba moito nas presentacións das óperas. Tamén, día como hoxe, no 1916, Alemanha declaraba ya guerra a Portugal. Non tiñan bastante co quilombo da Primeira Guerra Mundial que dixeron, la veña, xa postos, imos a máis. Tamén un día como hoxe, no 1917, houve unha manifestación obreira en San Petersburgo contra os que os cosacos se resistiron a cargar. E isto foi o preludio do que foi despois a Revolución Rusa, non? Estaba a cousa, pois nada, aí. Tamén un 9 de marzo do 1933 en Estados Unidos, no marco da Gran Depresión, o Congreso comezou os seus 100 días de debate para votar a legislación do New Deal proposta polo presidente Franklin Delano Roosevelt. E grazas, grazas ao New Deal saíron, bueno, daquel inferno, non? Debemos de tomar moita nota desas medidas. Tamén, un día como xe, 9 de marzo, foi un día feliz, sobre todo para o noso malogrado poeta Miguel Hernández, porque un día como xe casábase, no 1937. Tamén un día como hoxe, no 1959, foi un día, non sei se vou malo, pero sí de sensación, non, para as pequenas, porque se puxo en venda a boneca Barbie, a máis famosa do mundo. Sí, sí. Que íamos facer, non? Hai días para todo. E tamén un día como hoxe, xa no 1973, aquí en España, pois España e China restablecían relacións diplomáticas. Levou unos tempo,
Sí.
Pero ao final se restableceron.
Sí, non vexas agora, que... agora as diplomáticas e as comerciais son bastante intensas.
Ui, agora funcionan, sí, que non vexas, sí, sí. A fume de carozo. Pero a cousa non foi sempre así,
Levou o seu tempo.
Sí, gustou, gustou. Tamén un día como xe 9 de marzo, pois naceron persoeiros de importancia de Américo Vespucio, que foi, bueno, explorador e navegante italiano. Despois, digamos, como a nacionalizado castelán, que estivo na... traballando moitos anos na Casa de Contratación de Indias, e se lle deu o nome de América por él, non? Tamén un día como xe naceu Ornette Coleman, o músico de jazz estadounidense, o músico británico John Cale, da banda da Velvet Underground, o axedrecista estadounidense, campeón mundial Bobby Fischer, que ao final, pois, deixou de ser estadounidense, que foi islandés. Tamén un día como xe está de cumpleanos, de feito, Ornella Muti. Ti lembraste de Ornella Muti?
Sí, hombre, todo un mito, no? Erótico.
Vamos, amigo. Tamén hoxe está de cumpleanos Juliette Binoche, a afamada actriz francesa, con cumpre 54. Tamén está de cumpleanos o cantautor español Ismael Serrano, 44 aniños, cumpre, e o futbolista holandés Roy Mackay. Ti lembraste de Roy Mackay?
Roy Mackay tamén, señor, xogadista, xogador do Deportivo.
Depor, e ademais...
Ficando Depor...
Sí, sí, na mellor época do Depor.
Deportiña aquí.
Na mellor. Sí. Home, e máis, foi balón de ouro, Mackay, non sei xa, que menudo xogador. E tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e poeta estadounidense Charles Bukowski, o afamado actor galego Fernando Rei e o escritor galego tamén Carlos Casares. O sea, xa que xa ves, 9 de marzo, tamén día importante, Xosé.
Pois sí, señor, un día importante, este 9 de marzo de 2018, no que recordábamos a esas efemérides. Por certo, falando de efemérides, non? Decía eu que probablemente o día 8 de marzo
vai quedar
e aparecerá despois nesas efemérides.
Para o ano, seguro, xa verás.
Quería recuperar unha frase de Eduardo Galeano, precisamente sobre... Bueno, sobre o 8 de marzo, sobre as mulleres, sobre o machismo, máis concretamente, non? Decía Galeano que o machismo é o medo dos homes ás mulleres sin medo.
O medo dos homes ás mulleres sin medo.
As mulleres sin medo. Dice, o machismo é o medo dos homes ás mulleres sin medo. Eu creo que é unha moi boa frase.
É moi boa, pode ser universal, ¿verdad? Porque non hai nada que dé máis medo que alguén que xa non ten medo, ¿no? O que non teña nada que perder, xa iso é perigosísimo, ¿no? Porque non ten medo, xa non ten nada que perder, cuidado, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues
Eduardo Galeano decía eso, que o machismo é o medo dos homes ás mulleres.
Que acolla tamén que a teña que coller e que tome nota tamén.
Claro. Bueno, pois temos que falar do tempo. Oi, que ben revolto,
Que me vas contar aquí.
Además, como che gusta a ti no fin de semana, que cando...
Home, por suposto, pois claro.
Ben aí.
Pero mira, ben sexa, hai que sexa benvido, porque estamos todavía en prealerta da seca e nada, ten que chover moito máis. Caña, moito máis.
Alguén decía, non sei, agora non sei moi ben en onde o lín ou onde o escoitei, que vai chover máis neste fin de semana ou nestes tres ou catro días, destes tres días do fin de semana, dous días ou tres do fin de semana, que en todo o mes que en todo o mes pasado, o mes de febreiro.
Pois mira, que se ten que chover, que chova agora, que chova a seguinte semana tamén se quere, e a outra que nos deixe polo menos a fin de semana, digo, a Semana Santa libre,
liberada.
¿No? Liberada.
Bueno, pois, bueno, que ninguén se asusta un pouco, porque non vai a chover nunca choveu que non escampara, como di outro, e tampouco vai a chover por todos os sitios igual. De algúns caerá máis que outra. E creo que desta vez vai tocar máis ao sur que ao norte. Aquí tamén choverá, pero creo que lle vai tocar máis cantidad por a zona.
Alá. Sí. Pois xa sabemos que din, non que choveu que 100 anos dure, non?
Non é mal que 100 anos dure, ni tampouco o corpo que o resiste.
Que o resiste, non, e como te toque 99, bastado. Pero bueno, imos aló.
Imos lá.
Chove, chove, na casa...
Bueno, pois sí, de todo. Chove, evento, auga, evento. Quen sabe si algo máis ainda. Bueno, di
Meteo Galicia, esperemos que non,
di Meteo Galicia que hoxe pola noite chegarán as chuvias. Bueno, chegarán o mellor xa antes, pero pola noite xa serán generalizadas, que poden ser localmente fortes, que poden vir acompañadas, por eso dicía eu, algo máis, de aparato eléctrico, con temperaturas que experimentan un moderado ascenso, eso sí, o vento ven do sur, en fin, ben máis cálido, vento moderado de componente sur, soprará con intervalos fortes no litoral atlántico, aumentará a vento forte xa pola noite, con refachos moi fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. Por tanto, precaución tamén e atención ao vento, sentidiño, non? Como se soe decir. Para mañá sábado, unha borrasca moi profunda vai seguir achegando pouco a pouco, progresivamente. Pasará moi preto do litoral, será xa pola noite cando pase a borrasca, en a madrugada do domingo. Isto vai facer que o sábado mañá sea un día de ceos con intervalos anubrados, con chuvias. Localmente esas chuvias poden ser treboentas e esas chuvias vanse a intensificar pola noite. As temperaturas descenden lixeiramente, o vento do sur vai ir incrementando a súa intensidade e acadará intervalos, atención, moi fortes nas últimas horas da xornada do sábado. A noite do sábado ou domingo pode ser unha noite complicada, según se se cumplen as predicións que fai Meteo Galicia. O domingo amaneceremos baixo os efectos dunha borrasca profunda que se move polo noroeste e que nos deixará ceos cubertos, precipitacións generalizadas, persistentes en moitos momentos de intensidade moderada. Temperaturas en lixeiro descenso, evento que soprará forte do suroeste con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Así que, insisto, o sábado, sobre todo pola tarde noite, a noite do sábado e o domingo, atención tamén á intensidade do vento, que pode soprar con rachas moi fortes, con forte intensidade, sobre todo na noite do sábado e domingo. Comezaremos xa o luns con unha xornada de transición, porque despois de que pasen esta borrasca, esta profunda borrasca que se chama agora unha ciclogénese explosiva e ademais ten nome, chamase Félix. Bueno, pois despois de todo eso, o luns será unha xornada de transición porque pasa a borrasca, pero chega unha fronte xa pola noite, na noite do luns ao martes. Así que ese día agárdase ceos anulados con máis claros no norte da provincia de Lugo, cara a noite nubes en aumento e chuvias, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que seguirán sin cambios, e vento do sur, sudoeste, que soprará frouxo con intervalos de moderado. Será máis intenso pola mañá no litoral norte. Así que ben mal tempo para o fin de semana. Bastante mal tempo, con auga, con vento, como decía, con algo máis, porque incluso pode vir acompañados eses chubascos generalizados na noite de hoxe, entre hoxe e mañá, pois poden vir acompañados tamén pois de aparato eléctrico, en fin, que traer un pouco de todo, como raios, tronos e centellas, non? Un pouco de todo. Chove, chove, chove. Eso sí, haberá que abrir as comportas un poquinho máis dos encoros para que, en fin, para tampouco que non haxa perigo de desbordo, non?
Non, que estamos en prealerta.
Sí, pero bueno, seca. Con prealerta e todo, pois
xa vai chegando.
Hai que manter uns marxes de seguridade.
Vale.
Se obriga a ir desaloxando auga.
No, de feito xa se valirou xa uns cantas veces.
Sí, sí.
Aquí, te digo aquí, por o resto non, sí. Me xino que non, pero aquí sí.
As cuencas por aí nos que aínda sí, falta, sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, do tempo pasamos a actualidade que reflexión os periódicos dixitais, os periódicos coruñeses, quero decir, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Titula La Voz na súa edición digital: Elas empezan a romper o teito de cristal. Di La Voz que España foi o foco mundial do 8M. O éxito da xornada desbordou as previsións e sacou á rúa milleiros de mulleres que mostraron o seu hartádego diante da desigualdade. Ademais, este diario recolle unha nova de última hora localizada con vida en Ferrol, unha muller, a mullera que estaba acusada pola súa filla de intentar estrangulala. Estaba cobixada nunha zona de acantilados próxima á playa de Outeiro. Destaca tamén La Voz na súa edición digital que a Facendo ofrece aos funcionarios unha subida de ata casi o 9% en 3 anos e que foi detido en Navia o suposto autor da morte da asturiana Paz Fernández. Este diario sinala que a xuiza prohíbe sair de España que a Fiscalía se oponse á saída en liberdade de Jordi Sánchez para a investidura. Tamén di que Donald Trump acepta reunirse co líder de Corea do Norte, fito histórico, destaca. Donald Trump acepta reunirse co líder de Corea do Norte. En liberdade, o xoven acusado en Lugo de abusos sexuais a unha menor de 14 anos que está embarazada. Resistan a finca de familiares do detido por acosar a nai de Gabriel. Feijóo desliza que a Xunta facerá unha nova oferta para intentar por fin a folga da xustiza. Aluvión de citacións ao entrar en vigor hoxe a nova lei de contratos e o grupo hoteleiro Otusa adquire o Gran Hotel e a Illa da Toxa o Banco Pastor. O Gran Hotel e o Illa da Toxa o Banco Pastor. A última prova non pode determinar se Diana Kerr foi agredida sexualmente, outro dos titulares da edición digital de La Voz de Galicia. Imonos agora a portada digital do diario La Opinión, París.
Pois imos con ela. De entrada, La Opinión titula: a venda de vivenda sube un 13% e marca máximos dos últimos 7 anos. Tamén que o temporal Félix traerá esta fin de semana fortes ventos e intensas chuvias a Galicia. Detido en Asturias un home polo asasinato de Paz Fernández. Os pleitos en resolver medran un 4,4% pese a caer a litixiosidade. Tamén titula La Opinión que a Xunta acude hoxe cunha nova oferta económica para desbloquear a xustiza, que o 50,7% dos xóvenes con idades entre os 20 e 35 anos viven cos seus pais. Tamén titula La Opinión: a rúa ten nome de muller. 6 detidos por distribuir contidos televisivos de forma ilícita. Tamén titula La Opinión: Otusa, do galego Amancio López, merca o popular Gran Hotel da Toxa. Galicia elimina o veto a nova potencia hidroeléctrica e sumará 260 megavatios até 2020. Tamén titula este xornal: todos somos Gabriel, a familia do pequeno busca apoio para topalo. O análise toxicolóxico dos restos de Diana Kerr non proban agresión sexual, e outro titular. Tamén que morre un home arrolado ao tratar de apagar un lume no seu camión portacoches. Que o Concello da Coruña recollerá propostas sobre as novas liñas de autobús en 18 encontros. Que Donald Trump e Kim Jong-un vanse reunir en maio. E por último, que o acordo de Junts pel Cat e Esquerra Republicana de Cataluña inclúe unha nova consulta e institucións en Bélxica. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, na edición digital: afluencia masiva ás manifestacións do Día da Muller desborda as mellores previsións, titula este diario. Miles de personas di manifestáronse na tarde de onte polas rúas da cidade para pedir a igualdade da muller e do home en todos os sentidos no Día Internacional da Muller. Tamén sinala que milleiros de mulleres secundan os paros e as concentracións. As bravas lobas de mar reclaman o seu espazo, e tamén di que a inmobiliaria evita aclarar se a venda de Meirás incluye as estatuas. A inmobiliaria Cántabra, que está especializada en casonas, palacetes e illas privadas ás que os Franco encargaron a venda en exclusiva do Pazo de Meirás, evita aclarar se as estatuas de Abraham e Isaac do mestre Mateo están incluídas na venda. O traslado do área de rexeneración urbana sigue sin data por dous trámites pendentes coa Xunta, isto en clave local coruñesa, e tamén sinala que o 092 detectou un fallo na terceira ronda que favorece os accidentes. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, buen día, José.
¿Qué tal? Imos coas incidencias destacables da fin de semana.
Sí, van indicar un par de incidencias de ayer por la tarde. Ás 15:30 horas foi requerida a presencia de dos policías na entrada da urbanización O Bosque, aí na República Argentina, Uruguai, perdón, debido a que un colector de lixo estaba ardendo. Xa no lugar, os policías comproban este feito e solicitan a axuda do Servicio de Emerxencia de Oleiros para extinguir as lapas. Mentras agardaban pola chegada da axuda, recibiuse un segundo aviso de outro colector ardendo na mesma estrada, concretamente á altura do número 6. Polo que tamén acoden ata ali tanto a policía como os compañeros de servicio de emergencias, e ambos os dous lumes foron totalmente apagados, sin que se causaran danos, non, nos colectores. Si é verdade que estamos a ver...
Presúmese que...
A ver, claro, a ver se alguén...
Que son intencionados, claro.
Que sí, claro, sí, sí, moita casualidade, máis.
Xa.
Sí. Despois tamén ás 19:20 horas recibiuse un aviso que era unha valla de obra contigua á Rúa Hábitat, a imperillo que impedía o paso rúa, non? Chegados os policías ao lugar, comproban que non se podía pasar e que non había nin nadie na obra que pertenece a valla, non? Tamén solicitamos a axuda a emergencias de Oleiros para levantar a valla e despexar a vía, quedando resolto o problema sobre os 8:15. Eso sei, isto foi o que nos dou así de ayer. De momento xa non temos nada.
Muy ben, decía o fin de semana, bueno, máis ou menos o do fin de semana, referíame á xornada de onte, que foi casi como unha xornada, bueno, foi xornada festiva, ademais, na Coruña, e tamén xornada de folga. Muy ben, Eduardo, gracias.
Muy ben, xa.
Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. E que é verdade que parece casi fin de semana, unha cousa un pouco rara, non? Onte, como houve xornada de folga, non houve, por exemplo, aquí non traballamos, pois é un venres que parece un pouco rarecho. Bueno, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín.